želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija ispunila uslove za kandidaturu, ali konačna odluka u rukama lidera država Evropske unije, poručio Barozo. UNMIK više neće učestvovati na regionalnim skupovima gde će Kosovo biti predstavljeno svojim imenom i fusnotom. Lokalni izbori kada i parlamentarni, a to se odnosi na Kosovo, najavila predsjednica parlamenta Đukić Dejanović. Zbog izuzetne saradnje sa Haškim tužilaštvom, Dragan Obrenović oslobođen služenja zatvorske kazne. Iran omogućio novinarima obilazak njegovog satelitskog centra. U Srbiji u toku popodneva potpuno razvedravanje, sutra sunčano uz maksimalnih 12 stepeni. U naredni pola sata poslušajte i nakon rumunskog iznenađenja bavimo se Vlasima. U istočnoj Srbiji na pitanje ko su Vlasi, da li im je matična država Srbija ili Rumunija, dobijete različite odgovore. Predrag Balašević, predsjednik Vlaške demokratske stranke Srbije i Radiša Dragojević, predsjednik Vlaškog nacionalnog saveta.
Ja se deklarišem da sam Vlah i da je moj materni jezik rumunski.
Sam matična država je Srbija. Vlasi imaju svoj materni jezik, on je vlaški jezik.
Koji goda su razlozi sitnih krađa nikada nije bilo više. Barem to pokazuju iskustva Subotičana gde smo zabeležili.
Lopovi su do sada birali imućne kuće, ali već dugo upadaju u sve u koje mogu, ponegde i po nekoliko puta.
Pokupili su nešto srebrenine, isto se desilo i mom komši preko puta, dva puta čak, i komši pored.
Također, nakon bukvalno muzičkog nastupa Ivice Dačića u Briselu. Zamolili smo i vas za utiske.
Nije loše otpevao, ali
pa kaže da dobro peva.
Meni je besmisleno, ali na vezu, nek se vesele, ako imaju zašto.
Nešto više o atmosferi koju su gosti iz Srbije priredili u Briselu poslušajte u drugom delu emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 29. februar. Sledi pregled vesti. Branka Trivić. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija je ispunila uslove za kandidaturu, ali konačna odluka u rukama je lidera država Evropske unije, poručuje predsjednik Evropske komisije Manuel Barroso. Lideri Evropske unije će o statusu kandidata za Srbiju odlučiti u četvrtak uveče, tokom radne večere prvog dana zasedanja Saveta Evropske unije u Briselu. To je u pozivnom pismu učesnicima samita potvrdio predsjednik Saveta Herman Van Rompuy. On u pismu izlaže dnevni red samita, pa navodi da će se o Srbiji odlučivati za večerom, između diskusije o situaciji u eurozoni i rasprave o proširenju šengenskog sporazuma. Šef Kancelarije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, čestitao je Srbiji izvesno dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Dodao je da bi od ponedeljka trebalo raditi punom snagom ka sledećem koraku, otvaranju pregovora o prijemu Srbije u Evropsku uniju.
Očekuje se da će velika odluka o odobravanju statusa kandidata biti potvrđena od strane šefova država i vlade Evropske unije. To, po mom mišljenju, jeste sjajna veza Srbiju i čestitam vladi i ministrima i parlamentu i svim zvaničnicima koji su naporno radili kako bi obezbedili status kandidata koji je značajan korak na evropskom putu ove zemlje. To nam daje energiju da preduzmemo korake i da idemo napred.
Rekao je šef Kancelarije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer. Šef rumunske diplomatije Cristian Giaconescu izjavio je da Rumunija nije blokirala odluku o dodeljivanju statusa kandidata za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, već da samo traži normalne garancije za vlašku zajednicu u Srbiji. UNMIK je odlučio da ne učestvuje na regionalnim skupovima gde će Kosovo biti predstavljeno svojim imenom i fusnotom, kako je predviđeno sporazumom o regionalnom predstavljanju Beograda i Prištine. Mi nemamo interesa da učestvujemo na sastancima regionalnih inicijativa gde ima alternative za predstavljanje Kosova i o čemu se slažu sve strane, rekao je portparol UNMIK-a Olivier Salgado. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić potvrdila je da će se Catherine Ashton sutra sastati sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. O temama ovog susreta nije govorila. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će lokalne izbore raspisati 13. marta, istog dana kada će predsjednik Srbije Boris Tadić raspisati parlamentarne, i naglasila da će lokalni izbori biti održani samo tamo gde je odbornicima istekao mandat. Svuda gde to nije slučaj, neće biti raspisani lokalni izbori, rekla je Đukić-Dejanović. Ona je također dodala da je Kosovo sastavni deo Srbije i da se to odnosi i na Kosovo. Haški tribunal oslobodio je bivšeg oficira Vojske Republike Srpske Dragana Obrenovića pre isteka kazne od 17 godina zatvora zbog zločina u Srebrenici. Odluku o oslobađanju doneo je u septembru 2011. godine tadašnji predsjednik tribunala Patrick Robinson, ali ona do danas bila pod pečatom. Robinson je obrazložio da je takvu odluku doneo zbog Obrenovićeve izuzetne saradnje s Haškim tribunalom, a uprkos veoma velikoj težini zločina za koje je osuđen nakon što je priznao krivicu. Srbija je spremna da pod okriljem Ujedinjenih nacija inicira pregovore koji bi doveli do zabrane uzimanja i krijumčarenja ljudskih organa, tkiva i ćelija, najavio je u Ženevi ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić. Makedonska vlada zatražila je od Bosne i Hercegovine da ponovo otvori istragu o smrti makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog, koji je poginuo u avionskoj nesreći 2004. godine iznad Mostara. Američka organizacija za strateške analize Stratfor ocenila je da je organizovani kriminal zahvatio celu Crnu Goru, uključujući i vladu. To proizilazi iz prepiske iz 2009. godine koja je objavljena na sajtu Wikileaksa, gde piše da Balkan ima ozbiljan problem sa organizovanim kriminalom. Jat Airways dužan je da zbog diskriminacije i zlostavljanja isplati pilotu Aleksandru Pfeiferu više od 3,8 miliona dinara. Ovo je prva presuda doneta u Višem sudu u Beogradu kojom je utvrđeno da je Pfeifer sistematski diskriminisan i zlostavljan na radu jer je Nemac i katolik. Jutro nakon što je parlament usvojio još jedan zakon o štednji, vodeći grčki sindikati u javnom i privatnom sektoru održavaju tročasovni prekid rada zbog posljednjih restriktivnih mera vlade koje su usvojene u parlamentu. Nezavisno od ovog protesta, lekari su započeli jednodnevni štrajk u znak protesta zbog smanjenja budžetskih izdataka za zdravstvo. Iranske vlasti omogućile su novinarima koji rade za strane medije da prvi put posete kontrolni centar iranskog ambicioznog svemirskog programa. Prema navodima zvaničnika, lokacija udaljena oko 70 km zapadno od Teherana nije povezana sa vojskom i upotrebljava se za kontrolu satelita i izvođenje naučnih radova. Odbor Evropskog parlamenta za međunarodnu trgovinu započinje raspravu o međunarodnom sporazumu o zaštiti autorskih prava. Parlamentu je, odnosno njegovom odboru za peticije, poslata peticija protiv tog sporazuma koju je potpisalo 2,4 miliona ljudi. Istovremeno, Interpol je saopštio da je ovog mjeseca uhapsio 25 članova hakerske grupe Anonimusi koji su svoje kompjuterske napade izvodili iz Argentine, Čilea, Kolumbije i Španije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I naravno dominantna tema i danas je Srbija i kandidatura. Dobijanje statusa kandidata za Evropsku uniju otvara velike mogućnosti za Srbiju za korištenje novih značajnih evropskih finansijskih fondova, ali to se neće dogoditi odmah zbog budžetskih pravila Evropske unije. Zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije i koordinator za fondove Evropske unije Ognjen Mirić kaže da po dobijanju statusa kandidata Srbija može da računa na oko 200 miliona evra iz tih fondova, a da povećanje može da očekuje u okviru sledećeg budžeta Unije.
Suštini nalazimo se na kraju tog postojećeg finansijskog perioda koji traje do 2013. godine. U poslednjoj godini imamo nekde oko 210 miliona evra na raspolaganju, što znači da je budžet već opredeljen za Srbiju, tako da samim tim što ćemo dobiti status kandidata ne znači da ćemo i ove ili naredne godine automatski dobiti više sredstava za Srbiju. A ono što je pogodnost za Srbiju, a i za druge države Zapadnog Balkana, je što ove godine Evropska unija pregovara i sa državama članicama novi budžet koji obuhvata period od 2014. do 2020. godine. Iako pogledamo samo predlog budžeta, vidimo da je Evropska unija za države Zapadnog Balkana i Tursku predvidela skoro 2,6 milijardi evra više i sigurno će ta sredstva biti veća od ovih postojećih 200 miliona evra koje da sada dobijemo.
Kaže koordinator za fondove Evropske unije Ognjen Mirić, a lideri Evropske unije će o statusu kandidata za Srbiju odlučiti u četvrtak uveče tokom radne večere prvog dana zasedanja Saveta Evropske unije u Briselu. To je u pozivnom pismu učesnicima samita potvrdio i predsjednik Saveta Herman Van Rompuy. Ako je do Evropske komisije, dobre vesti za Srbiju stići će i sutra, nakon što i Evropski savet kaže svoje. Na takav ishod ukazuje današnja izjava predsjednika komisije Manuela Barosa.
Srbija deserves the candidate states.
Srbija je zaslužila status kandidata, Srbija je ispunila ono što smo od nje tražili. Dakle, sa tačke gledišta Evropske komisije, Evropski savjet bi trebalo da je dodeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Kakva će odluka biti, to zavisi od država članica. S obzirom na probleme koji su se pojavili, juče sam razgovarao sa predsjednikom Borisom Tadićem, kao i sa predsjednikom Rumunije, gospodinom Baseskuom. I tu dolazimo do onoga što je mnoge zateklo. Pokretanje vlaškog pitanja od strane Rumunije, koja zamalo nije blokirala evropski put Srbije, iznenadilo je većinu građana, jer je retko ko čuo da postoji vlaški problem. Vlasi, za razliku od vojvođanskih Rumuna, različito se izjašnjavaju. Jedni smatraju da im je matična država Rumunija, drugi Srbija. Jedni kažu da govore rumunski, drugi vlaški. Sa predstavnicima obe grupacije razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Predrag Balašević, predsjednik Vlaške demokratske stranke Srbije, i Radiša Dragojević, predsjednik Vlaškog nacionalnog saveta, pripadaju tim različitim strujama.
Ja se deklarišem da sam Vlah i da je moj materni jezik rumunski.
Sam matična država je Srbija. Vlasi imaju svoj materni jezik, on je vlaški jezik, koji normalno ima određene sličnosti sa rumunskim. Sličnosti postoje i ogromne razlike.
U skladu sa tom podelom različito tumače i stav Rumunije, odnosno potrebu da se zaštite njihova manjinska prava. Radiša Dragojević.
Problem ne postoji. Problem je u tome što je to izmišljen, fabrikovan. Problem je u želji Rumunije da nas poistoveti sa rumunskom nacionalnom manjinom, jednostavno da nas kao kategoriju izbriše, jednostavno da nas asimilira i da nas proglasi Rumunima. To mi ne prihvatamo.
Predrag Balašević međutim kaže:
o ovim problemima mi pričamo unazad 10 godina, znači od onih demokratskih promjena u Srbiji 2000. godine. I onda su, znači, vlasi tražili od države Srbije da im se omoguće sva ova prava, znači učenje svog jezika, bogosluženje, mediji i tako dalje. Nažalost, država Srbije je o tome ćutala, o tome su mediji ćutali.
Dušan Janjić, koga su oba naša sagovornika preporučili kao dobrog poznavaoca vlaškog pitanja, kaže da je od 2008. godine na sceni velika politička igra sa manjinama u Srbiji, pa i sa lokalnim vlasima. Serijom falsifikata i zastrašivanjima u kojima je učestvovala BIA, kako tvrdi Janjić, Vlaški nacionalni savjet preuzimaju Dačićevi socijalisti ili, kako ih naš sagovornik naziva, prosrpski Rumuni. Rumunija, kaže Janjić, nije sada prvi put pokrenula pred evropskim institucijama pitanje Vlaha u Srbiji.
Rumunija već godinama drži blokiran sporazum o asocijaciji u Senatu zbog tog pitanja. Znači, nije tačno da je Rumunija sam prvi put povodom kandidature stavila tu rampu. Zapravo, ja mislim da Rumunija koristi kandidaturu da bi natera Beograd ne da odmah rešava situaciju, nego da promeni svoju politiku.
Dušan Janjić kaže da je vlaško pitanje samo vrh ledenog brega, koji ako se pokrene može da otvori pitanje političkih sloboda u celoj Srbiji.
Mislim da je žalosno za stanje u Srbiji, ali je korisno za budućnost da je barem jedna strana zemlja otvorila pitanje kršenje političkih prava i sloboda. Pokazat će naredni izbori da će vaško pitanje biti opšte srpsko pitanje. Ako se nastavi sa ovakvim stavovima kakav zastupa i ovaj SPS-ov aktivista, predsjednik Vlaškog saveta, Srbija će ući u tešku međuetničku krizu.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Briselu, ali povodom slavlja koje su tamo juče priredili gosti iz Beograda na čelu sa šefom policije, ostajemo i u nastavku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dakle, skoro da nema onoga ko to nije video. Na Međunarodnom forumu prijatelji Srbije u Briselu, čiji je cilj bio da priuče strane investitore, prvi potpredsjednik vlade i ministar policije Ivica Dačić predstavio je zemlju kao destinaciju za ulaganja i muzičkim nastupom. Koleginica Iva Martinović.
Dohvatio se Dačić mikrofona, pa se u pratnji No Smoking Orkestra Emira Kusturice i zaigralo. Snimak je sutradan preplavio internet, pa smo Beograđane pitali šta kažu na novi istup ministra.
Pa dobro, nije loše otpevao, ali ja ni lično nisam njegov glasač, tako da mi je sve jedno.
Glasač, mislite da je to bilo upućeno glasačima?
Pa verovatno. On je sad u nekoj ofanzivi, da kažem.
To su moji roditelji, ja nisam.
Šta kažu?
Pa kažu da dobro peva.
Evo, to je komentar. Smešno.
Pa nemam, besmisleno je to nešto.
Što je besmisleno?
Pa besmisleno mi, zašto bi on tamo pevao sa bilo kim? Meni je besmisleno, ali ne veze, nek se vesele, ako imaju zašto.
Za one koji ne prepoznaju, Dačić je zapevao Miljacku. Pisac Saša Ćirić pridružuje se brojnim komentarima na internetu koji nekadašnje Miloševićevom socijalisti poručuju da je ove reke, inače simbola Sarajeva, trebalo da se seti pre 20 godina.
Miljacka koji je otpevao i u tom društvu, on koji je 90-ih bio, da tako kažem metaforično, na brdu i povlačio obarač, predstavlja izrugivanje žrtvama i brisanje sećanja, tako da Srbija u tom smislu je se predstavila kao državu kulturnog kontinuiteta.
Iako je organizovana pod tim imenom, žurka u Briselu nije bila usmerena prema svetu i stranim investitorima. Ekonomista Vladimir Gligorov uveren je da na tom polju neće biti posledica.
To što vi možda u inostranstvu izgledate kao da ste iz neke strane planete, ne mora da bude od velike važnosti ukoliko to da podgrejava sećanja ljudi kod kuće na koja se u stvari računa. Važno je da, eto, ti ljudi misle, a i drugi ljudi u zemlji također misle, da je upravo to ono pravo, jel? To jeste bruka.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Srbija je ispunila uslove za kandidaturu, ali konačna odluka u rukama lidera država Evropske unije, poručio Barozo. UNMIK više neće učestvovati na regionalnim skupovima gde će Kosovo biti predstavljeno svojim imenom i fusnotom. Lokalni izbori kada i parlamentarni, a to se odnosi na Kosovo, najavila predsjednica parlamenta Đukić Dejanović zbog izuzetne saradnje sa Haškim tužilaštvom, Dragan Obrenović oslobođen služenja zatvorske kazne. Iran omogućio novinarima obilazak svog satelitskog centra. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji u toku popodneva potpuno razvedravanje, sutra sunčano uz maksimalnih 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre 20 godina, 29. februara i 1. marta u Bosni i Hercegovini je održan referendum o nezavisnosti i suverenosti te države. 64% građana potvrdno je odgovorilo na referendumsko pitanje. 1. mart se obeležava kao dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ali ne u celoj državi. I dok se u većem delu federacije BiH slavi, taj datum ne priznaju Republici Srpskoj tvrdeći da je Bosna i Hercegovina nastala potpisivanjem Dejtonskog sporazuma. Iz Sarajeva se javlja Dženana Karabegović.
1. mart, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, neradni je u Federaciji BiH, a u Republici Srpskoj radni dan. I ove, kao i prethodne godine, predsjedavajući zastupničkog doma BiH parlamenta Milorad Živković je saopštio da sutra neće dati saglasnost za korištenje sala za obilježavanje praznika. Sve što se dešava oko ovog dana je posljedica neusvajanja zakona o državnim praznicima, oko kojeg se političari spore već godinama. I dok su jedni za to da u zakon treba ugraditi 1. mart, dan kada je 64% građana Bosne i Hercegovine glasalo za njenu nezavisnost i suverenost, predstavnici vlasti u Republici Srpskoj smatraju da praznike države treba vezati za Dejtonski sporazum. No uprkos takvom mišljenju, Blažo Stevović, predsjednik alternativnog kluba Trebinje, u tom gradu praznik će sutra slaviti.
Iznajmio sam jednu veliku halu i oko 50-60 ljudi otprilike pozvano i sviraće gotovo svi trebinjski garažni bendovi.
Miro Lazović bio je poslanik u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine u trenutku kada je početkom 1992. donijeta odluka o raspisivanju referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Na naše pitanje kako ocjenjuje stanje u državi dvije decenije kasnije, Lazović odgovara.
Smatram da se ovih 20 godina trebala voditi politika koja bi išla ka integraciji bosansko-hercegovačkog prostora, a ne obratno, ali potpuno sam svjestan da loša ustavno-pravna i teritorijalna rješenja, pogotovo podjela Bosne i Hercegovine na dva entiteta, od kojih jedan nosi etničko ime, nisu dobra osnova za izgradnju jednog ukupnog povjerenja i nisu dobra osnova sa kojoj se može graditi jedna demokratska država.
Referendum za nezavisnost Bosne i Hercegovine održan je 29. februara i 1. marta 1992.
1992. na preporuku arbitražne komisije Međunarodne konferencije u Jugoslaviji. Mjesec dana kasnije Bosnu i Hercegovinu kao samostalnu i nezavisnu državu priznala je Evropska zajednica, a 22. maja iste godine postala je članicom Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Od 1995. godine do danas u Bosni i Hercegovini se ubilo 4000 ratnih veterana, obolelih od posttraumatskog poremećaja. Prema zvaničnim podacima Udruženja boraca oba entiteta, Bosna i Hercegovina je apsolutni svjetski rekorder po broju obolelih od posttraumatskog sindroma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 7500 ljudi ubijeno je do sada u sukobima u Siriji. Vladine snage i dalje granatiraju Homs, a za razliku od jučerašnjih informacija da su izvučeni, veruje se da su tri strana novinara još uvijek zarobljeni u opsednutom gradu. Priredila Sabina Čabradić.
U diplomatskim krugovima se govori o novoj rezoluciji Ujedinjenih naroda za Siriju, iako je sve u ranoj fazi, nacrt je tek u rukama Francuza i Amerikanaca i nije prošao Savjet sigurnosti. Saznaje se međutim da je uglavnom riječ o načinima na koji se može poslati humanitarna pomoć ugroženom stanovništvu. Prema istim izvorima, ovaj bi dokument, kada dođe na dnevni red, podržale i Rusija i Kina, koje su 4. februara stavile veto na prethodnu rezoluciju o zaustavljanju krvoprolića u Siriji. Taj je postupak procjenjuje analitičar je otvorio vrata predsjedniku Bašaru al-Asadu da još žešće napada opoziciona uporišta, posebno grad Homs. Kineski ministar vanjskih poslova Yang Jiechi izjavio je kako je njegova zemlja spremna podržati slanje humanitarne pomoći. U razgovoru s liderom Arapske lige Nabilom el-Arabijem, Yang je kazao kako je Siriji potrebno, citiram, mirno i odgovarajuće rješenje problema. Da ironija bude veća, kineski ministar naveo je kako je hitan zadatak za suprotstavljene strane zaustavljanje nasilja i otpočinjanje dijaloga. Paralelno s jalovim diplomatskim pokušajima traju sukobi u Siriji. Stanovnici Homsa strahuju da vojska može preduzeti frontalni napad na grad. Mohamed al-Homsi, jedan od aktivista, izjavio je za Reuters da se Asadova pješadija kreće prema nogometnom stadionu koji se nalazi u samu sjevernu granicu opsjednutog distrikta Baba Amr. Ujedinjeni narodi objavili su nove podatke o broju poginulih, ukupno 7.500 od početka sukoba. Imamo pouzdane podatke da broj smrtnih slučajeva dnevno prelazi brojku od 100, izjavila je Lin Peskov. Sirijska vlada tvrdi da je najmanje 1300 vojnika poginulo u sukobima sa, kako ih nazivaju, naoružanim gangsterima. Zvanični Damask priznaje pogibiju nešto manje od 2500 civila.
Prenela Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarka pravde u vladi Srbije Snežana Malović izjavila je da je prioritet vlasti unapređivanje zaštite ljudskih prava i ocenila da je u prethodne 3,5 godine sprovedena sveobuhvatna reforma krivičnog zakonodavstva. Malović je na skupu Ljudska prava, novo krivično zakonodavstvo i nova kaznena politika rekla da je reforma krivičnog zakonika iz 2009. bila fokusirana na unapređenje zaštite ljudskih prava.
Ovim izmenama pooštrene su kazne za krivična dela izvršena na štetu prava na život, slobodu, privatnost, okupljanje, udruživanje. Prošireno je krivično delo povrede ugleda zbog rasne, verske, nacionalne ili druge pripadnosti i pooštrena kazna kao i krivično delo rasna i druga diskriminacija. Istim izmenama pružena je veća zaštita polnim slobodama, zaštita najmlađih, dece i maloletnih lica je posebno poboljšana u 2009. godini. Ne samo da su kazne pooštrene, već su uvedena i nova krivična dela.
Kazala je Snežana Malović, iako je mišljenje domaćih i evropskih eksperata da je zaštita ljudskih prava u Srbiji bolja nego ranije, mnogi stručnjaci smatraju da ima još mnogo toga da se uradi. Momčilo Grubač, ekspert za krivično pravo, rekao je da su zakoni nekvalitetni jer se donose na brzinu bez ozbiljne pripreme i da se godinama čeka na njihovu primjenu. Grubač kaže i da se u Srbiji ispred ljudskih prava često postavlja partijski interes.
To je opšta pojava, to važi i za partije na vlasti, i za partije u opoziciji. Zauzela je veoma mnogo maha. Mi smo i ranije imali jednopartijsku državu, danas imamo više partijskih država. I mislim da je time situacija po ljudska prava složenija i teža, jer danas treba namiriti više takvih interesa. Ljudska prava se često svesno žrtvuju u nastojanju da se što pre i što efikasnije ostvari određeni politički interes.
kaže ekspert za krivično pravo Momčilo Grubač. I dalje govorimo o zahtevima za izmenu krivičnog zakonika. Naime, višegodišnja kriza i sve veće siromaštvo za posljedicu imaju sve masovniju pojavu krađa, sa čime se Subotičani već godinama svakodnevno suočavaju. Pljačke po privatnim kućama u stvari dodatno postiče činjenica da je zakonom definisani limit sitne krađe 15.000 dinara, te za vrednost ukradenog ispod te sume policija i tužilaštvo ne mogu pokretati nikakve postupke. Ostavljeno je praktično samim građanima da privatno tuže lopove, prenosi Vesela Laloš.
Ako je za državu 15.000 dinara sitniša, za nas je to celokupan mesečni prihod, tvrde mnogi građani, a dosta je onih koji mesečno ne zarade ni toliko. Lopovi su do sada birali i mućnije kuće, ali već dugo upadaju u sve u koje mogu, ponegde i po nekoliko puta. Ovo su samo neke od subotičkih priča o krađama.
Pokupili su nešto srebrenine, ali pošto nismo imali tačan iznos toga, policija ništa nije ni pokrenula. Isto se desilo i mom komši preko puta, dva puta čak. I komši pored, nikakav proces se nije poveo zbog toga.
Tamo 11 puta sve su ulazili. Sad zadnji put su mu razbili vratno sa pajsera, pa i tako ušli.
A je policija ikad išta našla?
Samo onda su našli kad sam ja zapisao registarski broj. Ali komšija ih nije tužio jer nije bila vrednost toga.
A specijalitet je u poslednje vreme da se ušete u prodavnicu, pokupi roba i onda jednostavno izađe bez plaćanja računa. Vrednost ukradene robe je obično za makar 2 dinara manja od 15.000.
On je nakucao dečko račun, skoro 6.000 dinara, posle toga pobegnu normalno napolje. Ja rekao, ja da sam najviše, ja da ih nalupo, kaže zoko da bi došli po vas.
Koliko već puta su tako ulazili u prodavnicu?
Mala je bilo 4, 5, vaki 6 incidenata. One sitne ne računamo po 2, 3 piva da istrče napolje, to ni ne računamo. Pa su došli neka dva kao boja tu sa nekim noževima i sad opet pojao vuk magarca, daj mi video snimak, daj mi ovo, daj mi. Ono rekao, mogu ja dobim? Pa nije to, znate, to je drugačije, pa niko nije povređen, a svota je mala. Jedna pitam ja vas, ko je tu normalan?
Balin Pastor, poslanik u Republičkom parlamentu, jedan je od inicijatora amandmana o promeni granice tolerisane krađe.
Jedino rešenje vidimo je da se taj cenzus smanji na 3 do 5.000 dinara. Mislimo da bi to bilo razumno. To ne može da bude 0 dinara jer jednostavno tada pravosudni sistem ne može da funkcioniše.
Za Radio Slobodne Evrope Subotice, Vesela Laloš.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čačanska opozicija podnela je predsjedniku Skupštine grada zahtev za sazivanje sednice lokalnog parlamenta sa jedinom tačkom dnevnog reda, smenjivanje aktuelnog gradonačelnika Velimira Stanojevića. Ovaj zahtev overen je potpisima 38 odbornika za koje se očekuje da će u skupštinskoj sali podići ruku kada ova tačka bude stavljena na dnevni red, izveštava Vladimir Nikitović.
U narednih 14 dana, do kada najkasnije mora biti održana sednica Čačanske skupštine sa zahtevanim dnevnim redom, vodit će se borba za svaki glas. Opozicija u sali mora obezbediti 38 od ukupno 75 odbornika koji će podržati zahtev za smenu Velimira Stanojevića. To bi, prema rečima prvog čoveka čačanskih demokrata Dmitra Popovića, trebalo da bude prvi korak u okončanju 16-godišnje vladavine Nove Srbije i Velimira Ilića u ovom gradu. Za to vreme Čačak je doživeo ekonomski sunovrat, a lider Nove Srbije postao je jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji, istakao je Popović.
Grad nema bazen, ali on ima bazen. Grad nema starački dom, ali on ima starački dom. Nekoliko kuća u Čačku, po informacijama jednog od njegovih bivših saradnika, broj nekretnina je preko 30, što u Srbiji, što u stranstvu. Ja to sad javno kažem.
Predsednik čačanskih socijalista Veljko Negovanović izjavio je da ovoj stranci nije palo na pamet da prihvati predlog opozicije 2 meseca pred raspisivanje lokalnih izbora. Komentarišući Popovićeve navode da je SPS zapravo zaštitnik lika i dela Velimira Ilića u Čačku, Negovanović je podsjetio.
Sve što je Velimir Ilić kao lider Nove Srbije napravio, da li ovde, da li u inostranstvu, kako sam to juče čuo, je napravio za to vreme, tih 11 godina. Za posljednje 4 godine gospodin Velimir Ilić ovde nije napravio ništa.
Sudeći prema onome što smo zabeležili na ulicama, građani Čačka žele promene u svom gradu.
No, svo ovo je vaš rukav grad. Treba neko novi dođe da se bori više nego ovo.
Sve stalo. Čačku se ništa ne gradi. A valja i da se menjaju ljudi, oni sve jedni isti, skonjena magarca.
Jel promene treba da se dogode, jel ovako je stvarno ne izdrživo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Evo su najvažnije vesti. Srbija ispunila uslove za kandidaturu, ali konačna odluka u rukama lidera država Evropske unije, poručio Barozo. UNMIK više neće učestvovati na regionalnim skupovima gde će Kosovo biti predstavljeno svojim imenom i fusnotom. Lokalni izbori kada i parlamentarni, a to se odnosi na Kosovo, najavila predsjednica parlamenta. U Beogradu trenutno 10 stepeni, što je za danas predviđeni maksimum. Sutra očekujte maksimalnih 12 stepeni i potpuno razvedravanje. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 29. februar. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.